Жыцця не трэба прыхарошываць, калі справы ідуць кепска, паколькі гэта азнака недаверу да Бога. Хрысціяне, наадварот, павінен прымаць тое, што з ім адбываецца, усе ўрокі жыцця. Звярнуў увагу папа Францішак падчас ранішняй святой імшы сёння ў капліцы дому святой Марты. Святы Отец паслаўся на чытанне дзеяў апостолаў, у якіх гаворыцца аб узаемных нараканнях у першай хрысціянскай супольнасці. Першае, што яны робяць, гэта шэптам кажуць адзін супраць аднаго, заўважыў папа. Але гэта не прыводзіць да якога-небудзь рашэння, дадаў ён. Толькі апостолы адрэагавалі правільна, яны паклікалі вучняў, каб паразмаўляць з імі. І гэта першы крок, заўважыў Францішак, калі існуюць цяжкасці, трэба са шчырасцю размаўляць і ніколі не хавацца. Мы не павінны баяцца праблем. Сам Езус сказаў сваім вучням: «Гэта я, не бойцеся, я ёсць», нагадаў пантыфік. У цяжкасцях жыцця, праблемах, новых рэчах, якія мы павінны прыняць, пан знаходзіцца побач. Мы можам, канешне, памыліцца, але ён заўсёды блізка і кажа: «Ты памыліўся, вярніся на правільны шлях», дадаў святы айцец. Папа запрасіў не баяцца, не прыхарошваць жыцця, прымаць яго такім, якое яно ёсць, і спрабаваць вырашыць праблемы, як гэта рабілі апостолы, шукаць сустрэчы з Езусам, які заўсёды побач нас, нават у самыя цёмныя моманты жыцця.